Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
54 dnů před volbami se utkali v první televizní debatě kandidáti na amerického prezidenta.
She's a Marxist. Everybody knows she's a Marxist.
You're going to hear a bunch of lies coming from this fella.
Donald Trump říkal, že ve státě Illinois pojídají migranti kočky tamním obyvatelům.
Harrisová i Trump jsou přesvědčeni, alespoň podle toho, co říkají, že v této debatě zvítězili.
Viděli se poprvé a možná naposled. Trump a Harrisová. Kdo z nich zvítězil v ostře sledované televizní debatě a proč si nadávali do slabochů a marxistek? Hostem Vinohradské 12 je Milan Babík, ředitel knihovny Václava Havla, který působil na univerzitě Colby College v Maine. Dnes je čtvrtek 12. září. Dobrý den, díky, že jste přišel k nám do Vinohradské 12.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Tak vybereme tři zásadní momenty z té debaty mezi Kamalou Harrisovou a Donaldem Trumpem na ABC. Ty momenty bych rád postupně v těch nadcházejících 20 minutách probral.
Část první. Slaboch a marxistka.
Už úplný začátek. Musím říct, té debaty byl zajímavý ještě než padla první slova, protože Kamala Harrisová přistoupila k Donaldu Trumpovi, aby mu podala ruku.
Kamala Harris.
Prohodili si mezi sebou pár zdvořilostních vět. A tohle gesto, to se v těch podobných debatách jen tak nevidí. Já si to nepamatuju za posledních třeba 8 let. Bylo to i pro vás něco nevídaného a co to mělo znamenat?
Je to tak, pokud si dobře pamatuji, tak Hillary Clintonová a Donald Trump si ruce nepodali, když debatovali naposledy. Ani komentátoři na ABC to nepředpokládali, že k tomu dojde, takže z tohoto pohledu to bylo překvapivé.
Sám Trump vypadal trošku překvapeně.
Je to tak, ale nicméně abych to ani nevnímal jako nějaké přátelské gesto. Hmm. Kamala Harris k němu vlastně přišla, on se i docela zdráhal a nakonec si tu ruku podali. Ale ta debata se vlastně nesla celá v takovém tom klasickém americkém konfrontačním stylu.
A co znamená americký tradiční klasický konfrontační styl? Jako, že si ti lidé nadávají, že jsou agresivní v těch výrocích a výpadech?
Je to tak, je to jiný styl prezidentské debaty nebo politické debaty, než na co jsme zvyklí možná v našich končinách, natož třeba v Německu nebo ve Velké Británii, kde jsem taky strávil nějakou dobu, tam to vypadá úplně jinak. Mnohem, abych tak řekl, civilněji. Ve Spojených státech už jenom ten diskurs okolo té prezidentské kampaně má určitý náboj, dynamiku. Tam tomu říkají závod o Bílý dům, takže to musí mít napětí, musí to mít jiskru, musí to být dynamické, musí to být napínavé, musí to být zábava. A z toho, myslím si, plyne i vlastně ta nutnost takto debatovat, vlastně i napadat svého soupeře. Oni tomu říkají negative campaigning, jo. Takže se zaměřují často na ty slabé stránky, místo toho, aby hovořili o sobě, vychvalovali to, na čem si zakládají a tak dále.
Mm-hmm. Můžete uvést nějaký konkrétní příklad, kdy jeden oslovil druhého a pustil se do něj? Protože musíme zmínit pravidla té debaty, když jeden mluvil, druhý nemohl, měl vypnutý mikrofon.
Bylo to tak, to bylo předjednáno, že ty mikrofony budou vypnuté, pokud zrovna ta či ona strana nebude mít slovo. Nicméně jsme zaznamenali během té debaty několik útoků, především od Donalda Trumpa, bez toho, aby se ke Kamale Harris vlastně i otočil. Mluvil jakoby sám k sobě nebo sám se sebou, ale nazval ji největším fiaskem v dějinách amerického prezidentství.
She is a horrible negotiator.
Pravda, a taky o ní mluvil jako o marxistce.
She's a Marxist. Everybody knows she's a Marxist. Her father's a Marxist professor.
Tam mu zase vracela tím, že mu světoví lídři se smějí.
And world leaders are laughing at Donald Trump.
Že někteří vojenští představitelé různých států, s nimiž ona mluvila, takže o něm říkají, že je ostudný nebo že je ostuda. He's a disgrace, přímo řekla.
Ano, ano.
And they say you're a disgrace.
Takové to nálepkování, to je zcela normální, co se týče toho amerického stylu.
Donald Trump is weak and wrong on national security and foreign policy.
Z našeho pohledu je to možná neobvyklé, je to příliš konfrontační, ale tam bych tu debatu v tom kontextu Spojených států a jak to tam obyčejně probíhá, tak ji nevnímám jako přes příliš konfrontační nebo nějak, že by vybočovala z té normy.
Takže jako zapadla do toho, jak jste to nazval, tradičním, klasickým, americkým...
Víceméně ano.
...diskuzním stylem, tak. Ale že by byly třeba nějak extrémně agresivní vůči sobě...
To si myslím, že ne, a myslím, že je to i zásluhou moderátorů, kteří z mého pohledu to zvládli velice obstojně, včetně momentů, kdy vlastně nepustili dál vyložené dezinformace.
Mm-hmm. My musíme taky říct a zdůraznit, že Trump je matadorem těch prezidentských debat oproti tomu pro Harrisovou. To byl debut, to byla premiéra. Navíc, jak poznamenal v jednom z komentářů Matěj Schneider z Voxpotu, ona si dřív nevedla v těch debatách úplně přesvědčivě. Tak teď třeba vás rétoricky přesvědčila, že se zlepšila, že dokáže Trumpovi konkurovat?
Já si myslím, že její výchozí pozice byla vlastně dobrá pro tuto debatu, protože všichni ji považovali za méně zkušenou, za méně protřelou, kdežto Donald Trump je známý tím svým matadorstvím v těch debatách. Dokáže své protivníky doslova umlátit, to se mu povedlo například s Hillary Clintonovou. Takže ta výchozí pozice nikdy neuškodí, když vlastně člověk začíná jakoby ten underdog, jak tomu říkají Američani. A z toho úhlu bylo i pro mne vystoupení Kamaly Harris víceméně příjemným překvapením. Určitě to ustála, určitě obstála a myslím si, že se dostala ex-prezidentu Trumpovi i pod kůži.
Ona ho podle CNN měla vyprovokovávat svými poznámkami ke každé jeho odpovědi. Měl jste podobný pocit, že on jí na to skákal?
To myslím, že úplně ne. Já si naopak cením na jejím vystoupení toho, že byla velice soustředěná, že velice dobře artikulovala své pozice na daná témata, kdežto od Donalda Trumpa jsme slyšeli víceméně totéž. Rozbitý gramofon, který se často opakoval, zasekával, utíkal do všech možných směrů od těch témat.
Část druhá. Pojídači psů a zabijáci nemluvňat.
Co dalšího jsme od Donalda Trumpa slyšeli?
In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats.
Ve Springfieldu v Ohio migranti jedí lidem psy a kočky.
And it's a shame.
To je věta, kterou si budu dlouho pamatovat i kvůli tomu, že jednak tím Donald Trump rozesmál Kamalu Harrisovou.
Talk about extreme.
Ale hlavně, aby už jste to nastínil, moderátor stanice ABC musel uvést na pravou míru, že to není pravda, že to je dezinformace. Tenhle moment z té debaty se vzáhy objevil v komentářích, na sociálních sítích a podobně. Byl to jenom výkřik, anebo to ukazuje na to, jaké zbraně třeba Donald Trump v tom předvolebním boji chce využívat?
Určitě to bylo obojí. Na jednu stranu to byl výkřik a účelem toho výkřiku je zaujmout. Získat si pozornost.
Tak to se stalo.
To se podařilo, stala se z toho virální věc. To je první věc, jo. A je to všechno o té shock value, jak se říká.
Jo.
Aby to nebyla nuda, bylo řečeno něco, co Kamala Harris správně popsala jako extrémní. Je to dezinformace. Víme, že policie ve městě Springfield, Ohio, to popřela. Že nic takového se neděje. Za druhé, co bych k tomu ještě chtěl říci, je, že toto je součástí prezidentských kampaní ve Spojených státech tak, jak se odehrávají dnes. Systematické dezinformace, protože pokud se na tento výrok díváme z pohledu voličské základny Donalda Trumpa, bavíme se o především bílých mužích bez vysokoškolského vzdělání, nižší třídy, nemají úplně vyvinutou schopnost nějakého kritického uvažování, nečtou pravidelně noviny. Toto je průchozí. Toho se chytnou. To je na tom ta děsivá věc. No a za třetí bych tomu řekl, že ještě děsivější je vlastně ten obraz, ten stereotyp těch imigrantů, přistěhovalců, který Donald Trump systematicky artikuluje. On už to dělal dříve, 2015-2016 zmiňoval imigranty z Jižní Ameriky jako násilníky, jako vrahy, kteří vlastně ničí Ameriku.
Tady mělo jít konkrétně o Haiťany, tuším.
V tomto případě to byli Haiťani, ano.
Jo. A zároveň to nebyla, myslím, úplně prvotní myšlenka Donalda Trumpa, on jenom rozvinul to, o čem mluvil už J.D. Vance, o tom, že se tam dějí údajně takovéto věci.
Je to pravda, ano.
No, Washington Post nazval to Trumpovo vystoupení doslova smrští zavádějících slash, tedy nějakých nepravdivých informací, ale nejde jenom o kočky a psy, totiž takováto vyjádření a přestřelka různých informací, s nimiž si publikum naložte, jak chcete, padaly i kolem potratů, což je jedno z klíčových témat těchto voleb. Zvlášť pro demokratickou stranu.
Ano, potratová politika a výrok, který je možná ještě vlastně skandálnější než výrok ohledně pojídání domácích mazličků imigranty. V momentě, kdy Donald Trump vlastně osočil Kamalu Harris a demokraty z toho, že by povolili zabíjení nebo potraty narozených miminek, to byla další jasná dezinformace, opět ve snaze šířit strach, posilovat obavy z případného vítězství Kamaly Harris. V tomto okamžiku rovněž moderátoři naštěstí to zvládli, nenechali to jen tak projít a ozvali se.
Ozvali se s tím, že to prostě není legální v žádném
státu,
pochopitelně. A navíc Trump ale říkal, že někdejší guvernér západní Virginie z demokratické strany už o tom mluvil.
He said the baby will be born and we will decide what to do with the baby.
Že prostě dítě se teda narodí a pak teprve rozhodnou, co s ním dál. A tím tedy naznačoval, že ho zabijí. A ještě k tomu se tedy Trump spletl, protože myslel bývalého guvernéra Virginie, ne západní Virginie.
Ano, je to tak. Odkazoval k něčemu, co si málo lidí dohledá. Zmíněný guvernér byl neurologem dětským a šlo o poměrně nešťastné vyjádření, kontroverzní v tom smyslu, že když se narodí dítě se značnými fetálními komplikacemi a poškozením, pak se nabízí otázka, co dál. Která je eticky velice náročná, ale když to vytrhneme z toho kontextu a zmocní se toho někdo jako J.D. Vance, pošle se to na sociální sítě, kde máte pouze nějakých, já nevím, 160 symbolů, které můžete použít k tomu, abyste to nějak vyjádřil, pak dochází k takovýmto situacím.
Když to museli korigovat moderátoři ABC, tak vy byste nesouhlasil s Trumpovými příznivci, kteří tvrdí, že si na něj moderátoři tak nějak zasedli, že to nebyla debata, ale že to bylo 3-1.
Já se s tím samozřejmě nemohu ztotožnit s takovýmto nařčením. Jde o to, že zde byly vyřčeny lži. Média, kvalitní média, mají určitou povinnost dbát na fakta, takže to nemohli nechat jen tak projít. Ale vlastně se zde ocitáme v té šedé zóně mezi informacemi, dezinformacemi a tím, jak se republikán, on vlastně není ani klasický republikán, jak se Donald Trump snaží podrýt důvěryhodnost médií a dalších demokratických institucí ve Spojených státech.
Kamala Harrisová měla taky takové podobné přešlapy?
Našel jsem tam v tomto smyslu nepravdy i na straně Kamaly Harris. Když se bavila o vlastně nezaměstnanosti ve Spojených státech.
Donald Trump left us the worst unemployment since the Great Depression.
Ale na druhou stranu bych nechtěl relativizovat ten rozdíl. Já si myslím, že Kamala Harris se vůbec nepouštěla do tak absurdních a extrémních výroků typu, že haičtí imigranti pojídají dobrým, hodným občanům Spojených států domácí mazlíčky.
Část třetí. Bezdětná majitelka koček.
Jeden koček a psu to New York Post neměl na své bingo kartičce, kterou přichystal pro diváky a divačky té předvolební debaty. Co tam měl, byla hesla jako Vogue, Čína, sfalšované volby, Ukrajina, asi mnoho z těch hesel padlo i při té předvolební debatě. Nicméně tam asi nebyla podpora od Taylor Swift, která přišla hned po té televizní debatě pro Kamalu Harrisovou.
Budu volit Kamalu Harrisovou, protože bojuje za práva a kauzy, které podle mě potřebují, aby se o ně zasazovaly bojovnice. Myslím si, že je vyrovnaná, nadaná vůdkyně a věřím, že v této zemi můžeme dosáhnout o mnoho víc, pokud nás povede klid a ne chaos.
Není nakonec tohle ten nejzajímavější moment celého toho dění z úterka na středu v noci?
Taylor Swift má na svých sítích minimálně 280 milionů sledujících, pokud se nepletu. Já to úplně přesně nevím, já na sociálních sítích nejsem. Ale je to důležitý moment. Na druhou stranu bych asi nepřeháněl s jeho důležitostí.
Není to game changer?
Myslím si, že ne. Myslím si, že ona nepřesvědčí ty, kteří už jsou přesvědčení, abych to tak řekl. Připomíná mi to trošku vstup Oprah Winfrey do kampaně, která se tehdy před lety odehrávala a v níž stály proti sobě právě Hillary Clintonová a Donald Trump.
Moderátorka, lidskoprávní aktivistka.
Ano, a žena, která se vlastně zastala, vyjádřila svou podporu Hillary Clintonové. Nicméně na té druhé straně jejich oponentů se to úplně výrazně nějak neprojevilo. Takže Taylor Swiftová, její vyjádření podpory Kamale Harris bude mít nějaký malý dopad, ale myslím si, že úplný game changer to není.
Mě zaujalo ještě to vymezení zase vůči J.D. Vanceovi, protože ona k tomu postu, který dala na sociální sítě na Instagramu, kromě fotografie své s kočkou v náručí, i podpis bezdětná majitelka koček. Což je narážka na slova J.D. Vance, už asi 3 roky stará, nebo 4, dokonce ještě nebyl tehdy ani senátorem, který zmiňoval nebo vadilo mu, že této zemi, to znamená Spojeným státům, mimo jiné vládnou demokrati a ženy, které jsou bezdětné a vlastní kočky. Tak teď se vůči i tomuto Taylor Swift vymezil. Vstupuje svým hlasem do té předvolební debaty poměrně ostře.
Je to tak, létají tu vzduchem genderové stereotypy o tom, jaká je role muže, jaká je role ženy. A každá strana se vlastně snaží oslovit své příznivce. J.D. Vance z pozice pravicově založeného tradičního muže, který má o ženách určitou představu, která se diametrálně odlišuje od toho, jak roli ženy, emancipované, svobodné, silné, úspěšné, vnímá někdo jako Taylor Swiftová a její příznivci a příznivkyně.
Chytil se toho i Elon Musk. My jsme o něm už teďka mluvili tento týden ve Vinohradské 12 právě ve spojitosti s tím, že on naopak podporuje Donalda Trumpa, že by to mohlo být Trumpovo eso do těch voleb. Tak on napsal na své sociální síti X: dobře, Taylor, vyhrála, zdám ti dítě a budu chránit tvoje kočky s nasazením vlastního života. Tak teď to ještě bude souboj Taylor Swift versus Elon Musk?
Myslím si, že součástí toho politického boje, předvolebního boje, určitě budou tyto kulturní šarvátky, které vlastně oslovují jiné části toho elektorátu ve snaze vlastně mobilizovat voliče k tomu, aby přišli vyjádřit podporu té či oné straně.
Změnil se teďka poměr těch sil v jednotlivých swing states, to znamená v těch státech, v nichž se nakonec bude rozhodovat, protože nejsou a priori demokratické nebo republikánské, po tom, co se stalo na ABC?
Já nevím, já nové průzkumy teda, nebo nejčerstvější, zatím ještě nemám.
Bavíme se o Pensylvánii, Michiganu, Severní Karolíně, Arizoně a tak dále.
Ano, přesně tak. Ty otazníky, myslím, zůstávají, především co se týče například Arizony a těch Latinos, což je složka amerického elektorátu, která se všeobecně považuje za jakousi swing složku, kde není úplně jasné, zda budou většinou volit demokraty nebo republikány. Tam je to velice komplikované, je to dané tím, že například na Floridě, kde je jich velký počet, tradičně volí spíše republikány, tam to jde vlastně ještě zpět k 60. letům minulého století. Je tam vlastně nespokojenost s demokraty, kdy prezident JFK se dopustil toho fiaska v Bay of Pigs. Takže ta komunita těch kubánských expatů tam a jejich potomků jde proti demokratům, ale v jiných částech Spojených států, především v tom jihozápadním cípu, kam se vlastně hrnou přistěhovalci z karibské oblasti a z Jižní Ameriky, tam se samozřejmě těší popularitě především demokraté. Takže se úplně neví, jak toto dopadne. A myslím si, že ta debata úplně zásadním způsobem nezměnila nic v žádném z těch swing states.
Dívám se v rychlosti, když teda přeskočím rychle od zátoky svíní zpátky k té aktuální debatě na preference na New York Times, vypadá to hodně 50-50, 50-50 v těch klíčových státech. Další možná debata by to mohla změnit nebo ne? Protože my nevíme, jestli nějaká další bude. Obvykle bývají 3, a teď to může začít a skončit jednou.
Po středeční debatě si nemyslím, že ze strany Donalda Trumpa bude k další debatě velká chuť.
Protože ji prohrál?
To záleží na tom, jaká měřítka, jaká kritéria si nastavíme, ale myslím si, že ta debata nedopadla zcela dle jeho očekávání. Myslím si, že zjistil, že Kamala Harris je mnohem kvalitnější soupeřka, než předpokládal.
Takže jediná další debata, která bude ta debata vice prezidentu, respektive kandidátu na ten post?
Předpokládal bych to takto, ano.
A do 5. listopadu jinak útrum už se společnými setkáváními Donalda Trumpa a Kamaly Harrisové, kteří se viděli v podstatě poprvé v životě takhle na život.
Ano, poprvé a možná naposledy. Očekávám přestřelky na sítích a v médiích, ale další přímou debatu spíš ne.
No tak jo. Tak ale to neznamená, že my to přestaneme sledovat. Moc díky, že jsme se tomu mohli v tuto chvíli věnovat.
Děkuji za pozvání.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, zpravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Milanem Babíkem, ředitelem knihovny Václava Havla, který působil na univerzitě Calby College ve státě Maine. Bavili jsme se o televizní debatě mezi Kamalou Harrisovou a Donaldem Trumpem. Co nás čeká v dalších dnech? Máme naplánovaný na pátek druhý díl našeho seriálu nejen o politickém extremismu s Janem Charvátem a současně budeme sledovat, co se děje na českých řekách, protože meteorologové varují před mohutnými srážkami. Pro aktuální informace určitě laďte naše zpravodajské stanice nebo čtěte web irozhlas.cz. Naslyšenou zítra.